ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ከይተዓፀወ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ዶቡሬ ደቫይ ሲማ ሎሚ መሓልቲ ንተሽከርከርቲ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ መስመር ዓሰብ ንተሽከርከርቲ ዝኽልከለ እኳ እንተኾነ ብእግሪ ግና ዶ ምስጋር ኣይተኸልከለን። እቲ መስመር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተሓፀወ ምምሕዳር ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንበዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ኣዘራሪቡ እዚ ሰዕብ ሪኢኹሎ።
ኣብ መሓዳሪ ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ኣይቶ ዓብደላ ሱሌ ዶብ ቡሬ ዓሰብ ሎሚ ንግሆ ከም ዝተዓፀዮም ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ካብ ሓደ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ከይተዓፀወ ዝፀንሐ መስመር ቡሬ ዓሰብ ካብ ንግሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀዮም ሓቢሮም። ኣመራርሓት ከባቢ እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፀየ ዝብል ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ከም ዝሓተትዎም ዝተዛረቦ ኣይቶ ዓብደላ ነቲ መስመር ክዓፁ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተነገረብ እዮም ምላሽ ሂቦምና ኢሎም። ሎማ ኣንቲ ከም ዝተዓፀወ ሰሚዕና ኣብ ቡሬ ዝርከቡ ናትን ኣመራርሓ ከም ዝገለፁና ንጎ ሰዓት 12 ይተዓፅዩ። እቶም ኣብ ሓለዋ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል እዩ ተኣዚዝና እዮም ኢሎም። መካይን ብክልቲኡ ገፅ ተጠው ኢለን ኣለዋ፣ ገሊአን ድማ ናብ ዓደን ተመሊሰን እየን። እግረኛ ግና ኣይተኸልከለን እዮም ዝበሉ። እቲ መስመር ካብዚ ክሰት ጀሚሩ ውስን ንግዳዊ ልውውጥን ጥንኩር ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምንባርዮም ኣይቶ ዓብደላ ተዛሪቦም። ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ግና ክኣትውን ክወፁን ተፈቂድሎም ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዮም ይርከቡ። ፈለማ ዝተዓፀወ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቃድ ዘለዎም ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ብዝብል ብወገን ኤርትራ እዩ ተዓፅዩ። ቀፂል ድማ መስመር ራማ ዓድኳላ ተዓፅዩ። መስመር ዶብ ሑማራ ኦም ሓጀር ድማ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ዝተዓፀወ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፈለማ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ እንትዕፁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሎም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።